ਬਨਚਾਰੀ ਜਯੋ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵਾ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਜਯੋ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵਾ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਜਯੋ ਵਿਸ਼ਨੂ ਪਾਰ ਪਰਮਹੰਸ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਜਕਾਚਾਰਿਯ ਸਥਰ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਹਿਸ ਬਾਇੰਡ ਗ੍ਰੇਸੀ ਲ ਏਸੀ ਭਕਤਿ ਵਿਰੰਤ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰ ਕੀ ਇਸ ਕਨ ਫਾਊਂਡਰ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼ਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰ ਕੀ ਆਨੰਦ ਕੋਟੀ ਵੈਸ਼ਨਾਵ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਨਾਮ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼ਿਲ ਹਰੀਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਤਨਯ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦ੍ਵੈਤ ਗਿਰਾਧਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਅਰਿ ਗੌਰ ਭਕਤਿ ਵ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੌ ਗੋਪ ਗੋਪੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੁੰਦ ਰਾਧਾ ਕੁੰਡ ਗਿਰੀ ਗੋਵਧਾਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਯਾਪੁਰ ਧਾਮ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਇ ਕੀ ਜਮੁਨਾ ਮਾਇ ਕੀ ਭਕਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਚੁਲਾਸੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਸਮਵੇਥਾ ਭਕਤਿ ਵ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜੈਨਤਾਇ ਗੌਰ ਪ੍ਰੇਮਨੰਦੀ ਔ ਗਲੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਮੁਦਵਤੀਸ ਔ ਗਲੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਮੁਦਵਤੀਸ ਔ ਗਲੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਮੁਦਵਤੀਸ ਔ ਗਲੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੰਗ ਔ ਗਲੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਪ Okay, then, chapter 9, text 6.
Un tā šovakar mēs lasām šīmet Bhagavad Gita, 9. nodaļas, 6. pantu.
Yatā kāśa stito nityam vayu sarvatargo mahān tatā sarvāni bhūtāni matstanit yupadharaya. Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me.
Zini, varanais vējš pūš visur, bet vienmēr ir debesīs, un visas radītās būtnes ir manī.
Purport. For the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him.
Skaidrojums. Parasts cilvēks gandrīz nespēja aptvert, kā milzīgā radītā pasaule atrodas Dievā.
But the Lord is giving an example which may help us understand.
Bet viņš dod piemēru, kas mums palīdz to saprast.
The sky may be the biggest manifestation we can achieve.
Debesis iespējams ir lielākā izpausme, ko mēs varam aptvert.
And in that sky, the wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world.
Un debesīs, vējš jeb gaiss ir lielākā izpausme kosmiskajā pasaulē.
The movement of the air influences the movements of everything.
Gaisa kustība ietekmē visu kustību.
But although the wind is great, it is still situated within the sky.
Taču kaut arī vējš ir liels, tas tomēr atrodas debesu ietvaros.
The wind is not beyond the sky.
Tas neiziet ārpus debesīm.
Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to the supreme will.
Gluži tāpat, visas brīnišķīgās kosmiskās izpausmes pastāv ar Dieva augstāko gribu, un visas tās ir pakļautas šai augstākajai gribai.
As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the supreme personality of Godhead.
Kā mēs parasti sakām, ka pat zāles stiebriņš nekustas bez Dieva augstākās personības gribas.
Thus everything is moving under his will. By his will everything is being created. Everything is being maintained and everything is being annihilated.
Viss notiek tā, kā viņš grib. Ar viņa gribu viss ir radīts, viss tiek uzturēts un viss tiek iznīcināts.
Still he is aloof from everything as the sky is always aloof from the activities of the wind.
Tomēr viņu tas viss neskar. Tāpat kā debesjumu neskar vēja darbība.
So, here the Krishna is giving this example. And it's a, you know, very nice example.
Un šeit Krišna sniedz piemēru, un tas ir ļoti jauks piemērs.
So the wind is moving, it's doing things, things are happening.
Vējš kustās, tas kaut ko veic, kaut ko dara, lietas notiek.
But the wind is situated in the sky.
Bet vējš atrodas debesjuma ietvaros.
The wind still has to perform its activities within the sky.
Vējam ir jāveic savas darbības debesjuma ietvaros.
Right? It's not free from this, it has to be in something.
Viņš nav brīvs no tā, viņš ir iekšā tajā.
So the living entities in this world, they're performing so many activities.
Dzīvās būtnes šajā pasaulē veic ļoti daudzas darbības.
But these activities still the facility for that or the position to be able to do that is still situated in the Supreme Lord.
Bet viss nepieciešamais, visas ērtības, viss aprīkojums, kas ir tam nepieciešams šīm darbībām, kā arī noteikts stāvoklis, to visu nodrošina Dievs.
Means the living entities aren't acting outside of their position of being subservient to the Lord.
Tātad dzīvās būtnes, viņas nevar darboties ārpus šī te stāvokļa, ka tās ir pakļautas visaugstajam Dievam.
The wind may blow here, the wind may blow there.
Vējš var pūst šeit vai tur.
But the point is it's still situated in the sky.
Bet būtība ir tāda, ka tas vienalga atrodas debesjuma ietvaros.
Another aspect of this is that the wind is doing all whatever it's doing.
No, otrs aspekts ir tāds, ka vējš dara visu to, ka tas dara.
But the sky is aloof from that wind.
Bet debesjums ir savrup no šīta vēja.
Right. So These two aspects, that the what is the junior, the living entity, is dependent upon the Lord, and at the same time the Lord is independent from the activities of the living entity.
Un tātad, lūk, šie te divi aspekti ir jāņem vērā. Kad dzīvās būtnes, lai ko tās arī darītu, tās ir atkarīgas no visaugstā kunga. Right. Savukārt, visaugstais kungs nav nekādā veidā saistīts ar to, ko dara dzīvās būtnes.
Right. So by the Lord's will, whatever is happening is possible.
Ar Dieva kunga gribu ir iespējams jebkas.
Right? So only by his will is it happening.
Tikai pateicoties viņa gribai, kaut kas notiek.
Means is something allowed.
Tas nozīmē, ka ir atļauts kaut kam notikt.
Right? Someone cannot act outside of the laws of nature.
Un cilvēks nevar darboties ārpus dabas likumiem.
Right? So it's still within that functioning.
Tas nozīmē, ka cilvēka darbība vienalga ir šo te dabas likuma ietvaros.
So it is all by his will that whatever's happening is happening in that particular way.
Un pateicoties Dieva gribai un tikai viņa gribai, tas, kas notiek, notiek tādā veidā, kā tas notiek.
But at the same time,
bet tāpat laikā,
as the sky is not involved in the activities of the wind.
Tieši tādā pašā veidā, kā debesis jums nav iesaistīts tajā, ko dara vējš.
The living entities, their all their activities, though it's happening under the laws of nature, it is still the Lord is independent from that. It's not that he's involved in their activities.
Tādā pašā veidā, lai gan dzīvās būtnes darbojas dabas likumu ietvaros, tas nenozīmē to, ka Dievs ir iesaistīts tajā, ko dzīvās būtnes dara. Viņš ir neatkarīgs no tā visa.
Right. In the Upanishads it is stated, yad bhisha vata pavate. It is out of the fear of the Supreme Lord that the wind is blowing. Taittiriya Upanishad.
Upanishadās teikts, vējš pūš aiz bailēm no visaugstā kunga. Taittiriya Upanishad 2.8.1.
In the Brihad Aranyaka Upanishad, 389, it is stated, etasya va aksharasya prasasane gargi surya chandramasau vidritau, where are we, okay, tishtata etasya va aksharasya prasane gargi dhav pritivyau vidritau tishtata. By the supreme order, under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, the moon, the sun, and the other great planets are moving.
Brihāda Aranyaka Upanišādā 3.8.9 ir teikts, pēc augstākās gribas, Dieva augstākās personības uzraudzībā, kustas Saule, Mēnesis un citas lielās planētas.
In the Brahma Samhita 552 also it is stated, Yak chakshur esa savita sakala grahanam, raja samasta sura murti resesha te jaha. Yas yagyaya brahmati sambrita kala chakro, govindamari purusham tamahang pajami. This is a description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has immense potency to diffuse heat and light.
Arī Brahma Samhita 5.22, pantā, ko Makrač nolasīja, šeit aprakstīta saules kustība, teikts, ka saule uzskatāma par vienu no visaugstā kunga acīm, un tā ir neaptverama spēja izterot siltumu un gaismu.
Still it is moving in the prescribed orbiter by the order of the supreme will of Govinda.
Tomēr tā iet pa savu noteikto ceļu, klausot augstākajai Govindas gribai.
So, from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of Godhead.
Tātad Vēdu rakstos mēs varam atrast pierādījumu, ka šo milzīgo materiālo izpausmi, kas mums liekas tik liela un brīnišķīga, pilnīgi vada Dieva augstākā personība.
This will be further explained in the later verses of this chapter.
Sīkāk tas būs paskaidrots tālākajos šīs nodaļas pantos.
Okay. So now this second part here is giving some more detail.
Un otra daļa šeit dod vairāk detaļu.
That the workings of the universe, how the different mechanics of the sun, the moon, the different natures of things that are happening, are all under the control of the Lord.
Un tiek paskaidrots, kādā veidā dažādas norises, kas notiek visumā, kā kustās saule, kā kustās mēnesis un citas izpausmes, kā tās notiek saskaņā ar Dieva gribu.
Right. So, how the sun is moving, why it moves in that particular way, that is then defined by the Lord.
Un tas, kā saule kustās un kāpēc saule kustās tieši tā, kā tā kustās, to nosaka Dievs.
Right. And so, everything that we see, it works in a very natural fashion. We can depend that nature will act in a certain way.
Un viss, kas notiek, notiek ļoti dabiskā veidā. I couldn't get the second part. We can depend.
That the nature will act in a particular way.
Jā, mēs redzam, ka daba darbojas noteiktā veidā. Okay.
Right? We don't have to worry that we've planted cabbages and it will grow potatoes.
Mums nav jāstraucās par to, ka mēs iestādām tur kāpostus un izaug kartupeļi.
Right? Does that make sense? So things will act in a very specific way.
Lietas notiek ļoti specifiskā, konkrētā veidā.
Right. So then, what is this independence, means this independence, or how the wind is moving that we were talking about in the previous part?
Un kā tad ar šo te neatkarību, to, ka tas vējš kustās, ko mēs runājam tajā pirmajā daļā?
Right. That's the desire of the living entity.
Tā ir dzīvās būtnes vēlme.
Right, the consciousness of the living entity.
Tā ir dzīvās būtnes apziņa.
May the living entity may do whatever he like and whatever consciousness, but still whatever he does has to follow the laws of the Lord.
Un lai gan dzīvā būtne darbojas saskaņā ar to, kāda ir tās apziņa un kādas ir tās vēlmes, vienalga visi šīs darbības ir pakļautas dabas likumiem.
Does that make sense?
Notiek to ietvaros.
Eating, you have to eat in a particular way.
Piemēram, ēšana. Jums ir jāēd noteiktā veidā.
Right, the food is put in the mouth, you chew, you swallow.
Jūs ieliekat ēdienu mutē, jūs to sakožļājat un jūs noriet.
Of course, you can leave out chewing, you can just swallow, but it has to go in the mouth to swallow it, and from swallowing goes to the stomach.
Protams, jūs varat izlaist to sakožļāšanu un uzreiz norīt, bet tik un tā caur muti jānonāk ir vēderā.
Right, it's not that you can take it and smear it on the top of your head or something and absorb into the brain, you know.
Un tas nav tā, ka jūs varat izsmērēt ēdienu pa galvu un tad tas smadzenes to uzsūc.
Right, means it's a set system.
Tas nozīmē, ka ir noteikta sistēma.
Right, you want to see, you have to open your eyes.
Lai, piemēram, jūs varētu redzēt, jums ir jāatver acis.
Smell, you want to use your nose.
Vai arī, lai saostu, jāizmanto deguns.
You understand? So, everything's set by the rules of nature.
Visu nosaka dabas likumi.
Now, what you do with this,
Tas, ko jūs darāt ar to
That's
visu.
Your independence.
Un tā ir tā jūsu neatkarība.
But what you do will still follow these rules.
Bet tas, ko jūs darāt, vienalga sekos šiem te likumiem.
Does this make sense?
Vai spēt izsakot?
Yeah. So, here it is said, therefore, how things are structured in the universe, how it is running, the mechanics of the universe, that is established by the will of the Lord.
Un tad tā visa visuma mehānika, kā lietas notiek visumā, to ir nu iedibinājis un noteicis Dievs.
Right, but the carrying out of that, it's still, he is separate from all this.
Bet tam visam notiekot, viņš vienalga ir savrup no tā visa.
Right, so the sun is moving in its orbit, but it's still, that's happening in space.
Un, piemēram, Saule riņķo pa savu orbītu, bet vienalga tas notiek noteiktos ietvaros tajā visumā.
So the Lord remains independent.
Un Dievs saglabā savu neatkarību.
Right? That makes sense. Any questions on this?
Vai ir kādi jautājumi par to?
No. Yes.
Piemirklīt.
It is said that the sun is God's eye, but I heard from devotees that it just like it's like not directly God's eye, but it's like a metaphor, or I don't know the exact word. Do you understand what I'm saying? So is it really God's eye or the sun, or it's just like so we can understand universal form, something?
Esmu dzirdējis, ka tiek teicis, ka saule tā ir Dieva acs, vai, un tajā pašā laikā es esmu dzirdējis, ka tā viena ir tāda metafora, lai mēs labāk varētu saprast Dieva visuma formu. Tad kā ir?
It's both.
Ir abi.
Means, in other words, it is on the mechanics of how it's functioning.
Ir tas saskaņā, ir mehānika, kā tas viss funkcionē.
Means, how do you see?
Tas ir, tad kā jūs redzat?
When there's no sun and there's no light, can you see?
Vai, ja nav saules un nav gaismas, vai jūs varat redzēt?
So it's only when there's sun or the reflections of the sun as other forms of light that you can see.
Tad tikai tad, ja ir saule vai ir kādas, kādi citas formas atstaro sauli, tikai saules gaismu, tikai tad jūs varat redzēt.
Right, and our senses are just a small amount of the potency of the seeing power.
Mūsu maņām ir ļoti maza spēja no šīs redzes spējas.
Right, so then in actuality it's the Lord is seeing, that's why you can see.
Patiesībā Dievs redz, un tāpēc arī jums ir šī spēja redzēt.
Right. So, I was going to say mush time. So, actually, now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would discuss this a lot. It's, you think I am seeing something.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur par to daudz diskutē, un saka, jūs domājat, ka es kaut ko redzu.
But actually, you're being seen.
Bet patiesībā jūs tiekat redzēts.
Right. Because you're using the eye, which is the potency of the Lord. The Lord seeing the object is seeing how you are looking at it.
I got it.
Okay. Two times slower. Just I can, because I can't remember the whole
sentence. No, I'm just saying, because this is, this is, go ahead.
No, a bit slower, because I, can't follow.
This is a very unique element of our philosophy.
Tas ir ļoti unikāls mūsu filozofijas elements, un es nevaru uzreiz filozofiju iztulkot tik precīzi, tāpēc lūdzu Maharadžu atkārtot to.
Ja. The general concept is I am seeing.
Tātad pamat koncepcija ir es redzu.
But in reality what it is you are being seen.
Bet realitāte ir tas, ka jūs tiekat redzēts.
Right? Because the sense belongs to the Lord.
Tāpēc, ka maņas pieder Kungam, Dievam.
He sees everything in the universe.
Viņš redz visu, kas ir visumā.
Right? The power of the eye is his.
Un redzes spēja, tā pieder viņam.
Right? So we're using that sense to view something.
Un mēs izmantojam šo te maņu, lai redzētu kaut ko.
But we're being viewed at the same time how we're using that power of seeing, you know, whether it's connected to the Lord or not.
Bet tai pašā laikā uz mums raugās un mēs tiekam redzēti, vai mēs šo savu spēju izmantojam saistībā ar Dievu vai nē.
Right. So all that power of seeing comes through light.
Un visa šī te redzes spēja comes to light means comes from
light. Means yeah. Only when there's light you can see.
Yeah. Un tātad šī redzes spēja ir iespējama tikai tad, kad ir gaisma.
Right, because means in other words the eyes because they have the nature of fire.
Tāpēc ka acīm ir uguns daba.
Therefore they can work with light.
Tāpēc tās var miedarboties ar gaismu.
Right? Does that make sense?
Yeah, yeah.
So then the seeing power comes from the sun or from the moon.
Un redzes spēja nāk no saules vai no mēness.
Right? And so even they have their representations in the various kinds of light and fire and everything.
Un tām ir dažādas izpausmes, kā piemēram gaisma un uguns.
Does that make sense? So it's directly is. At the same time, is Krishna himself is separate from all this.
Un tāpat laikā, Krishna ir savrup no tā visa.
As a person.
Kā personība.
Right? So he's pervading everything as a universal form.
Viņš visu caurstrāvo kā visuma forma.
Right? And seeing all things.
Un redz visas lietas.
And by that we are able to see.
Un pateicoties tam, mums ir spēja redzēt.
At the same time, Krishna is, as says, aloof from all this.
Un tā kā šeit ir teikts, tajā pašā laikā Krishna ir savrup no tā visa.
Right? So therefore, then, you know, he has his own eyes.
Un tāpēc viņam pašam ir savas acis arī.
So it's both.
Un tāpēc tas ir abi.
Right? One should be very, very careful of trying to simply say, the elements of the, you know, Bhagavatam, these are just, you know, analogies or metaphorical.
Un tāpēc cilvēkam jābūt ļoti uzmanīgam, lai izteiktu tādus apgalvojumus, ka Bhagavatam, tas, kas ir teiks Bhagavatam, tās ir kādas metaforas vai analogijas.
Right? You know, especially one has to distinguish when they are and when they're not.
Un īpaši ir jāspēj atšķirt, kad tas ir un kad tas nav.
Right. So makes sense. Because otherwise, then, as soon as we say it's a metaphor, then we take it that, well, it's not such an important element of the truth.
Jo tiklodz mēs pasakām, ka kaut kas ir metafora, tā mēs varam sākt domāt, ka tas nav tik īpašs, tik svarīgs patiesības aspekts.
Right, because facts are truth.
Jo fakti ir patiesība.
And a metaphor, therefore, is not, can be taken as not truth.
Un tāpēc metafora nevar tāpt uzskatīt, cannot be taken as to...
No, means, so therefore you might take not a metaphor as truth, because yeah. It's not yeah, yeah, direct yeah. Fact.
Un tāpēc var pastāv iespēja, ka jūs varat uztvert metaforu nekā patiesību, jo tas nav tieši fakts.
Now, what's the next step?
Un kāds ir nākošais solis?
Therefore, if something is in the Shastras given metaphorically, then it's not actually important I follow it, because it's not the direct fact.
Un tad notiek, ka domgājums ir tāds, ja šastrās kaut kas tiek dots metaforiskā veidā, tad tas nav tik svarīgs un tāpēc tam var nesakot.
Right. Now here comes the fun part.
Un tagad tā jautrākā daļa nāk.
When you're using logic, you go through 5 stages.
Kad jūs izmantojat loģiku, jūs iziet cauri 5 līmeņiem.
You present your thesis.
Jūs vispirms jūs prezentējat savu tēzi. Right.
You give an expansion and then what might be the doubts that would come up from it.
Jūs to izvēršat un tad apskatāt, kas varētu būt tās šaubas, kas no tā varētu izrietēt.
Right, so to give a clear description of your thesis, then you give example.
Un tad, lai sniegtu skaidru savas tēzes izklāstu, jūs sniedzat piemēru.
So now when you give the example, that's where your analogies and all these other aspects come in.
Un tas ir tas brīdis, kad nāk jūsu analoģija un dažādi tādi ar to saistīti aspekti.
Right. Then you synthesize all the different aspects.
Tad jūs sintezējat visus dažādos aspektus.
And restate your thesis as a conclusion.
Un no jauna izsakat savu tēzi jau kā secinājumu.
Right? So now, this is the fun part, is that therefore practically every point of logic is using some analogy or some example that we can put into that category, it's not so important.
Un tā jautrākā daļa ir tajā aspektā, ka katru loģikas šo daļu, katra loģikas daļa izmanto kādus analoģijas, un tad sanāk, ka katru no tām var tapt uzskatīt kā kaut kas nebūtisks.
Right? We can say, oh, it's just an analogy, so actually it's not very important.
Tā ir vienkārši analoģija, un tā nav īpaši svarīga.
But we miss the whole thing of logic.
Bet mēs pazaudējam visu to loģikas jēgu.
The analogy was only used to establish a point.
Analoģija tika izmantota tikai tāpēc, lai pateiktu, izteiktu būtību.
So we ignore the point by using the example as an excuse.
Un mēs palaižam garām vai ignorējam šo te būtību, un kā attaisnojam tam, mēs izmantojam analoģijas klātesamību.
You understand? And in that way, then we... And the fun part is generally this mistake is done by those who consider themselves very intelligent.
Un ir, lai cik tas smieklīgi nebūtu, bet pārsvarā šo kļūdu pieļauj tie, kas uzskata sevi par ļoti saprātīgiem.
Right? So now, if it's just an analogy that is the sun, then we don't actually have to see Krishna in everything.
Un ja tā vien ir analoģija, kas attiecās uz sauli, tad tas nozīmē, mums nav jāredz Krishna visā.
So, the Vedic culture is how to see God in everything.
Vedu kultūra māca, kā redzēt Dievu visur.
Right? Visā. And so, if that's all based on analogies, so that's not so important.
Un tas, kas tas ir balstīts uz analoģijām, tas nav tik svarīgi.
So then that naturally leaves us, you know, the natural conclusion is that leaves us with the non-Vedic culture as the, you know, only real culture to follow.
Un rezultātā sanāk, ka tikai tā kultūra, kas ir nevēdiskā, ir tā, kas ir balstās uz faktiem, kurai ir jēga sekot.
And so, therefore, the modern cultures, how it's about us, so then I can be remain the center of attention. Did you catch that?
So modern in modern culture, I can be the center of attention.
Means in the modern culture, means when you look at the world, are you trying to see how to see God, or you're trying to see options for sense gratification?
Un tad tajā modernajā pasaulē, tas, uz ko jūs raugāties, ir kā būt uzmanības centrā, kā baudīt ar savām maņām.
You understand? Yeah. So then the intellectuals... conclusion is, I just live whatever culture I like to live and do whatever I like to do.
Un tāpēc intelektuāļu secinājums ir, ka es varu dzīvot tādu, sekot tādai kultūrai, kāda man patīk, un darīt to, kas man patīk.
My spiritual life is just chanting Hare Krishna, taking prasad.
Un garīgā dzīve ir skandēt Hare Krishna, baudīt prasadam.
But everything else in my lifestyle and occupation, hey, it's laissez-faire. I think it may not be well pronounced, but it's, I think, French for, you know, kind of like whatever you like. Everybody does whatever they like.
Tātad es skandēju Hare Krishna, baudu prasādam, bet vispārējais manā dzīvē, mans dzīves stils, tas, ar ko es nodarbojos, kam es sevi veltu, tas ir tas, ko to es daru tā, kā es to vēlos.
Does that make sense? So one should understand that there is a pure mundane motive underlying saying that this is just a metaphor.
Un ir jāsaprot, ka ir aiz šī teiciena, ka tā ir tikai metafora, slēpjas tīrs, laicīgs motīvs.
Right? It's not an intellectual philosophical position.
Tā nav intelektuāla filozofiska skatījums.
Because they should be able to explain how it is the eye of the Lord.
Bet ka viņiem vajadzētu spēt izskaidrot, kā tā ir Dieva acs, kā saule ir Dieva acs.
And then to say at the same time the Lord is separate, therefore it's a metaphor.
Un tad teikt, bet tajā pašā laikā Dievs ir savrup un tāpēc tā ir metafora.
This is the Chintabeda-Beda tattva.
Un tā ir Chintabeda-Beda tattva.
Does that make sense? So lack of understanding of Chintabeda-Beda tattva, these things come up.
Un tad, ja nav izpratne Chintabeda-Beda tattvā, tad parādās šādas te lietas.
Right? Krishna, the četru šloki, is saying, I am everything.
Un četru šlokā Krishna saka, es esmu viss.
Right? Then he's saying, I'm the values.
Un tad viņš saka, es esmu vērtības.
Right? And whatever is connected to me is of use, what's not connected to me is useless.
Un viņš saka, ka tas, kas ir saiknē ar mani, saistīts ar mani, tam ir jēga, tas ir jēdzīgs, un tas, kas nav saistīts ar mani, tas ir bezjēdzīgs.
Right? So that means everything in this world, whatever there is, whatever there's to be done, it's all connected to the Lord.
Un tas nozīmē, ka viss ir, kas ir šajā pasaulē, viss, kas tiek darīts šajā pasaulē, tam ir jābūt, tas ir saistīts ar Dievu.
So how to see that, that's given by the Bhagavatam.
Un kā to redzēt, šo redzēt, to izprat mums sniedz Bhagavatam.
Right? So now, but at the same time as if you don't want to see like that, you can also, that's called illusion.
Bet tepat laikā, ja jūs nevēlaties redzēt tādā veidā, to sauc par ilūziju.
Illusion means not seeing a connection to the Lord.
Ilūzija nozīmē neredzēt saikni ar Dievu.
Right? But at the same time, having said he is everything, he has entered into everything, he as a person is still separate from this.
Un tajā pašā laikā pasakot, ka viņš ir viss, viņš caurstrāvo visu, kā personība, Dievs ir savrupa pats par sevi.
So by the first two verses of the Chaturshloki, it's not a metaphor.
Un tāpēc pirmās Chaturshlokas pirmie divi panti, tā nav metafora.
It's direct absolute fact.
Tas ir tieši absolūts fakts.
But by the third verse, as Bhagavan, it's a metaphor.
Bet saistībā ar trešo pantu par Bhagavanu, tā ir metafora.
That's a Chintabeda-Beda tattva.
Un tā ir Chintabeda-Beda tattva.
Booyah. Okay?
Thank you.
Okay. Yes. Funny, in Sanskrit, booyah means again.
Yes. Krishna. Guru Maharaj skaidroja, kad mēs tiekam novēroti. Un jautājums tad ir tāds, par cik mēs tiekam novēroti, un ir tikai Krishna brīdī, ja mēs viņu gribam redzēt, viņš mūs atklājās tieši tik daudz, cik mēs viņu vēlamies redzēt. Vai tā tas ir? Mēs tiekam novēroti, viņš mūs novēro, un par cik mēs vērojam tikai viņu, bet ja mēs viņu gribam redzēt tieši personīgi, viņš mūs var atvērties tieši tik daudz, cik mēs viņu gribam redzēt.
It was said that we are being seen by Krishna. At the same time, everything we see is Krishna, but he reveals himself to us only by that degree we are willing to see him as a person. Is it true?
Yes. So all that's going on at once.
Un tas viss notiek vienlaicīgi.
So that's the point of discussing philosophy.
Un tā ir filozofijas diskutēšanas jēga.
Is to cultivate these finer and finer understandings.
Lai attīstītu šos arvien smalkākus un smalkākus redzējumus.
Right? The problem in the modern society is that the finer and finer understandings of something to do with the economy is important.
Modernajā sabiedrībā ir tā, ka jo arvien smalkāk izpratni par to, kas notiek ar ekonomiku, tas ir svarīgi.
Right? But the finer points that have to do with our life and how to connect our life with the Lord, those are, you know, basically ignored.
Bet tie aspekti, kas aicina arvien smalkāk un smalkāk domāt par savu dzīvi un kā tā ir saistīta ar Dievu, šie aspekti praktiski tiek ignorēti.
Does that make sense? So that's what the Association of Vaishnavas and Discussing Philosophy is for, is how to cultivate this finer understanding.
Un tāpēc Vaišnava biedrošanās un filozofijas diskuste, apspriešana ir domāta tam, lai sevi attīstītu šo arvien smalkāko izpratni.
Right, the finer, finer understanding, finer discrimination.
Un smalkāku spēju atšķirt right. lietas un jēdzienus.
So this is buddhi yoga.
Tā ir buddhi yoga.
Right, cultivating intelligence in Krishna consciousness.
Attīstīt saprātu Krishnas apziņā.
So one has to be able to distinguish between all these aspects of Krishna.
Un tāpēc cilvēkiem ir jābūt šai spējai redzēt atšķirības starp šiem dažādajiem Krishnas aspektiem.
Right. Krishna as Brahman, Krishna as Paramatma, Krishna as Bhagavan.
Krishna kā Brahmāns, Krishna kā Paramātma un Krishna kā Bhagavāns.
At the same time, how they're all the same.
Un tāpat laikā, kā tie visi ir viens un tas pats.
You understand? This is the fine discrimination.
Un tā ir smalka spēja redzēt atšķirību.
Yes, so that's good. Yes.
Hare Krishna.
Hare Krishna. You changed your shirt.
Yes. Look like a slob. Мой вопрос такой: если мы наблюдаем мы, да, но органы чувств они принадлежат Кришне, это если они принадлежат Кришне, это значит, получается, что не мы непосредственно видим, а Кришна видит. Потом и есть такое еще выражение, что все, что происходит, это один большой сон Махавишну. То есть тогда как получается, что мы наблюдаем мы?
Я мейс радзам, но вы начали с того, что мы видим, да?
Мы наблюдаем мы. То есть я немножко не могу понять, как это мы наблюдаем мы, когда эти органы чувств, которые мы смотрим, они Кришнины. Это значит, что все, что мы видим, это видит Кришна. Он просто нам передает, грубо говоря, картинку, что ли?
Es nevaru īsti salikt kopā to, ja mēs tiekam redzēti, tad kas tad ir tas, ko mēs redzam? Tad vai sanāk tā, ka Dievs nodod mums noteiktu bildi? Un ir teikts, ka viss, ko mēs redzam, patiesībā liels Mahavišnu sapnis.
I can't figure it out how it comes together. If we are seen, then everything we what we see, because it is said that I have heard that it is said that everything we see it's a big dream of Mahavishnu. So how it is God delivers a particular picture to us, or what is what we see?
And as the senses belong to the God, so it means that everything we perceive, this is what sees Krishna, and he just redirects that image to us.
Un ja maņu orgāni pieder Krišnam, tas nozīmē, ka viss, ko mēs redzam, pieder Krišnam, un tad viņš mums, jā, noteikti, pārsūt mums noteikti bildi tikai.
Difficulty is you're looking at it simply from your perspective.
Grūtība ir tajā, ka jūs to raugāties no sava skatu punkta.
So you think what you are seeing is the only thing to be seen.
Jūs domājat, ka tas, ko jūs redzat, ir vienīgais, ko var redzēt.
The universal form means everything to be seen is available to see.
Visuma forma nozīmē, ka viss, kas vispār ir redzams, to ir iespējams redzēt.
Right. So there's unlimited seeables.
Un tas nozīmē, ka ir neierobežots skaits. Daudzums to, ko var redzēt.
Right. According to your desire, you only see the particular one you see.
Un saskaņā ar jūsu vēlmēm, jūs redzat tikai to, ko jūs noteiktu aspektu no tā redzamā visa.
Right. Just like, let's say, you walk into a mall.
Piemēram, jūs ieiet lielveikalā.
Right. How many things are there to buy?
Cik tur ir lietas, ko nopirkt?
Right. To see, to experience.
Kuras redzēt, kuras lietot.
Right? But what do you see? What do you experience?
Bet kas ir tas, ko jūs redzat? Kas ir tas, kas saista jūsu uzmanību?
Only what you're interested in.
Tikai tas, kas jūs interesē.
Right? But someone else has a different perspective and has different things they see and experience.
Bet kādam citam ir cits skatu punkts, un viņš redz citas lietas un izjūt un pārdzīvo kaut ko citu.
But each person is thinking it's my unique position.
Un katrs cilvēks uzskata, tas ir mans unikālais stāvoklis.
But it actually is just the mall.
Bet patiesībā tas ir vien lielveikals.
Does that make sense? So it's not that one particular thing is then redirected down to me. It means that there's unlimited aspects going on. You have an interest in one of them, you see that one.
Ir neierobežots daudzums aspektu, ko ir iespējams redzēt, bet tā kā jūs vēlties redzēt tikai noteiktu aspektu, tad jūs to arī redzat.
Right. You go into the store, you look at the shirt.
Jūs iet veikalā, jūs raugāties uz krēklu.
Right. Okay. But is the store not watching you?
Bet vai veikals neraugās uz jums?
What seeing is going on more? You're looking at the shirt or the store looking at you?
Kur notiek vairāk skatīšanās? Jūs skatāties uz krēklu vai viss veikals skatās uz jums? Kur ir vairāk skatīšanās?
All the salespersons are watching, the cameras are watching.
Pārdevējs skatās, kameras skatās.
You understand?
Saprotat?
But you think, no, I'm the one here, I'm seeing, I'm experiencing. No.
Jūs domājat, es esmu viens šeit, kurš redz un kurš pārdzīvo.
Right? The store sees everything in the store. You happen to be able to also see what's in the store.
Un veikals redz visu, kas notiek veikalā. Un tas nozīmē, ka jums arī ir iespēja redzēt to, kas notiek veikalā.
But you only see part of the store.
Bet jūs redzat tikai daļu veikalā.
Right? Only what you're able to see.
Tikai to, ko jūs esat spējīgs redzēt.
But there's so much more to it.
Bet ir daudz vēl kas vairāk.
The people working there, their schedules, their interactions, the economics of it, the ordering of it, the stocking of it, all these different things. That's all going on, but you only see, oh, here's a nice shirt.
Jūs redzat tikai, oh, te ir jauks krekls, bet patiesībā tāpat laikā notiek, tur cilvēki strādā, veic pasūtījumus, tur ir noliktavs un tālāk daudz aspektu lielveikalā.
Right? So in other words, Mahavishnu is dreaming all the different aspects that the can be done with the universe.
Mahavishnu sapņo par visiem tiem aspektiem, kas ir iespējami visumā.
Right, and depending upon what you're interested in, then under the laws of the modes, you go through a certain aspect.
Un tad saskaņā ar to, kas jūs interesē, tad saskaņā ar gunām, tad jūs izejiet cauri noteiktiem aspektiem.
That makes sense? Yeah.
And what about the saying that Krishna is the only enjoyer,
right.
So he enjoys everything. So how this cope with our enjoyment or feeling of enjoyment?
Un kā tad ir to teicienu, ka Krišna ir vienīgais baudītājs, kā tas iet kopā ar to, ka mēs baudām kaut ko vai iedomājamies, ka mēs kaut ko baudām?
For example, a murderer, he have some kind of
enjoyment. Oh, okay, why not just pick, you know, a kid eating an ice cream cone? Why pick a murderer?
Kāpēc slapka uzreiz jāņem kā piemēram?
You know, out of all the examples, thousands and millions of them, then there's one or two exceptions, and you specifically take that, and then the worst one.
Okay.
You know what I'm saying? You understand?
Yes.
It's just an intellectual trick. If you're so smart, why don't you apply it to the kid eating the ice cream? Start there. If you can understand that,
yes,
then you can understand the murder. I can explain about the murder.
Okay, so
you understand? But it's always this so-called intellectual thing is that, okay, here's the thing that's being made. It's given an example, but I can find an extreme thing that doesn't work in there.
Mm.
And so I consider I'm so intelligent because of that. But the point is the example given is only give you an idea. There's an intent to the example, not that the example is the real thing. So if you take the example as the real thing, that means you don't actually understand the intellectual process. You've missed the point. So one is not as intelligent as one thinks. But it's the standard thing to do. Don't worry. So don't you're being very normal. So don't think that you're the weirdo in the crowd. So
Būtība ir par to, ka necentīsimies tad, kad tiek dots piemērs. Piemērs nav tā reālā lieta. Un, bet, ja jūs paņemat kā piemēru, kā reālo lietu, un tad liekat tam pretī kaut ko citu, tad jūs nesat sapratuši to būtību. Dotajā gadījumā neņemiet kaut kādus ļoti sarežģītus un ekstrēmus piemērus, kurus es varu izskaidrot. Paņemiet kaut ko vienkāršāk un tad skatieties, vai jūs varat to principu saprast uz kaut ko vienkāršu. Piemēram, bērns ēd saldējumu, nevis slepkavību uzreiz.
Because the idea is if I find a fault, that makes me in a superior position.
Jo būtība ir tāda, tikko es, man šķiet, ka es esmu atradis kaut kādu trūkumu, tas mani padara kaut kādā augstākā, pārākā stāvoklī, noliek mani.
Right. The standard position of atheists and mayavadis.
Un tā ir standarta ateistu un mayavādība redzējums.
I mean, that's the only way they can establish their position.
Un tad, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var noturēt to savu redzējumu.
Right. Yeah, so then see, Krishna is pervading everything as superior qualities.
Tātad, Krishna visu caurstrāvo ar pārākajām kvalitātēm.
But at the same time as if there's the positive, then the negative is there as the lack of the positive.
Un tā tas nozīmē, ka vienlaicīgi, ja ir kaut kas pozitīvs, tad negatīvais ir tas, ka trūkst šīs te kvalitātes, trūkst šīs tas pozitīvais.
Right. Now, in that, you're going to have that principle, but you're also going to have the forms that will manifest that particular quality.
Tas ir princips, bet tad ir formas, kas izpauž noteiktus īpašības kvalitātes.
Right. Means, let's say, you're looking for excitement. That's the quality.
Piemēram, jūs vēlties, lai būtu tādas, nu, pozitīvas emocijas. Tas ir, tā ir īpašība.
Right. So now, people get excitement, so many variety of things. So that means there's so many details of how you can, or secondary points of how you can experience the primary quality of excitement.
Tad aizrautība kaut tādu pozitīvā ziņā ir, lai jūs to varētu izbaudīt, ir ļoti daudzi veidi, kā to var izbaudīt.
Right? So that's how the Lord is pervading everything.
Un tas ir tas, kādā veidā Dievs visu caurstrāvo.
So that quality is him.
Tā īpašība, kvalitāte, tas ir viņš.
So what everybody's looking for is him.
Un visi raugās pēc viņa.
Then you get the secondary aspect of his potency manifests all the different forms and activities by which to experience this primary quality.
Un tātad tā ir tā primārā kvalitāte. Primārais tā kvalitāte, un tas sekundārais ir tā forma, kurus cilvēki meklē un caur tām dažādajām formām šī primārā kvalitāte izpaužās.
Right, you know, so somebody does it by doing something different. Someone does it by jumping off a bridge, you know, with a rubber band tied to their feet. You know, different people find different ways to generate this excitement.
Un to, piemēram, dažādi cilvēki, lai viņi izjustu šo te prieku, šo te sajūsmu, viņi izmanto dažādus veidus, piemēram, kāds lec ar gumiju no tilta, un tas viņam sagādā prieku.
Right. So, in its subtle form, the principle of every variety of ways to generate excitement, that is what is Mahavishnu's dream.
Un šajā te visā daudzveidībā,
So there is a variety how to generate excitement, and Mahavishnu dream is
those varieties.
Yeah. Tātad tas, kas ir tas Mahavishnu sapnī, ir tā nebeidzamā dažādība, formu dažādība, ar kuru palīdzību ģenerēt šo te, piemēram, sajūsmu dotajā gadījumā.
Right. Means in other words, all the ways it could be put together, that's the subtle form that the superior quality of Krishna and the superior manifestations of that as his internal potency, are interacting, having their pastimes. That's the Brahman platform.
So if all these varieties combined give this subtle.
Means you have, in other words, this. See, the difficulty is all this goes into, takes a lot of philosophy, mm-hmm. but you know generally these things are done on sentiment, so that's why it's such a, it's difficult to work with. Yeah. But see, so you have the principle of causation.
Ir
you know,
tātad,
the philosophy
ir tātad princips, filozofiskais princips ir cēlons.
Causation means that you have the material cause.
Un tas nozīmē, ka cēlonības princips, ka jums ir materiālais cēlonis.
Right, then you have the operational cause.
Un tad jums ir tas cēlons, kas ir tas darbības operatīvais cēlonis.
Right. Then you have the formal cause.
Un tad jums ir formālais cēlonis.
And then you have the ultimate cause.
Un tad jums
or
ir
original cause.
Sākotnējais cēlonis.
Right. So how this is working is Krishna as the quality is the original cause.
Un kā tas darbojas ir Krishna kā īpašība, kā kvalitāte ir sākotnējais cēlonis.
Right. So then the internal potency manifests all the different ways of activities, forms and activities that will generate that primary quality.
Krišnas ārējā enerģija rada, ģenerē visas tās dažādās formas, kas ietver sevī šo te īpašību.
Right. Then, that's reflected into the material world.
Tas atspoguļojas materiālajā pasaulē.
Where the living entity then deals with the external manifestations of those forms created by the internal potency.
Tas atspoguļojas materiālajā pasaulē, kur dzīvā būtne miedarbojas, deals with.
Means the internal potency has made the form.
Yeah,
then it becomes reflected into the external potency as that form and gross matter.
Tad šī tātad ir sākotnes, ir ārējā, dieva ārējā enerģija, rāda noteiktas formas. Tālāk šīs formas atspoguļojas un tad iemiesojas materiālajā enerģijā.
Right? So the living entity operates that un, so as the operative cause.
Un dzīvā būtne tad operē ar šīm te formām, kas jau ir atspoguļotas materiālajā enerģijā.
Then that form of the material energy transforms into the result you want and gives the experience.
Un tad šī te materiālā forma transformējās par to rezultātu, ko dzīvā būtne vēlas izbaudīt.
Okay, that's causation. Okay,
un tā ir cēlonība.
So in other words, what Mahavishnu is dealing is with is the first two.
Un
the absolute cause and the formal cause.
Un tātad Mahavishnu, viņam ir darīšana ar šiem pirmajiem diviem. Sākotnējais, sākotnējo cēloni, and the second was
the formal cause, formal, internal potency.
Formālais cēlonis, tātad ārējā enerģija.
Right? Then that's reflected into the material energy.
Oh, sorry, internal potency, not external.
No, internal.
Es nepareiz to, tātad Dieva iekšējā enerģija.
Right? Because the Lord only interacts with his internal potency.
Jā, tāpēc, ka Dievs miedarbojas tikai ar savu iekšējo enerģiju.
That's reflected into the external potency.
Un tātad iekšējās enerģijas izveidotās, radītās formas atspoguļojas ārējā enerģijā. Ārējā enerģija ir materiālā enerģija, ar kuru un ar tām formām tad miedarbojas dzīvā būtne, un tad tas transformējās tajā, ko dzīvā būtne vēlas baudīt.
Right. Then the living entity thinks he's in the position of the supreme.
Un tad, un tāpēc ir tā, ka dzīvā būtne uzskata, ka dzīvā būtne ir visaugstā stāvoklī.
And then he is enjoying the material energy.
Un ka dzīvā būtne bauda materiālo enerģiju.
Just like the Lord is interacting, the original cause is interacting with the formal cause, then the reflection is that is the jiva as the operational cause is relating with the external or the material cause.
Un tātad izsanāk, ka tātad sākotnējais cēlons miedarbojās ar to formālo cēloni, Dievs miedarbojas ar savu iekšējo enerģiju, un tas atspoguļojās, kā
dzīvā būtne, kas ir operatīvais cēlonis, miedarbojoties ar materiālo enerģiju.
Right. So the first one is the primary creation of the Lord.
Un pirmie divi ir sākotnējā kunga, ir kunga sākotnējais radīšana.
Right. The second one is the secondary creation made by Brahma.
Un tā tie otrie divi, trešais, ceturtais, tā tad ir aspekts, tā ir otreizējā radīšana, un ko ir veicis Brahma.
Right, again, the principle of the wind moving in the sky.
Un atkal, te ir tas princips par vēju, kas debes jumā kustās.
The sky is the original and formal cause.
Debes jums ir sākotnējais un formālais cēlonis.
And the wind is the operational and material cause.
Bet vējš ir operatīvais un materiālais cēlons.
Okay. Now do we understand how the dream works?
Tagad vai jūs saprotat, kā sapnis tiek notiek?
Yeah? Okay. No, we're not done yet. We're just starting. That was the preamble so that we can answer his question.
Tātad tas bija tikai ievads. Tagad mēs atbildēsim uz jautājumu.
Because his question is about the murderer.
Tāpēc, ka viņa jautājums bija par slepkavību.
Right. So now, someone is trying to gain that happiness, you know, of, let's say, excitement.
Un tagad kāds cenšas iegūt šo te laimi, vai teiksim, excitement Latvijas, just a proper word for excitement in Latvian.
Sajūsma,
ja? Jā, sajūsma.
Okay. So then, now, there's all these different forms.
Un tad ir visas šīs dažādās formas.
But now you can also have the negative or the lack of those forms are very inferior forms. It means
you
just
have,
like...
You have these inferior forms?
Means you always have your natural forms, which is the formal cause, and then you have all these... once as they get transformed by the material energy.
Tātad vienmēr ir tās dabiskās formas, un tad ir tās, kuras materiālā enerģija jau ir transformējusi.
Right? You know, just like you have Parvati, the very nice, or Vaishnavi, the nice wife, you know, devotee wife of Lord Shiva.
Jums ir piemēram ir Parvati, brīnišķīga kunga Šivas sieva.
Right? Then, you know, you get these expansions, you get Durga, then you get Kali, and then you get Chandi.
Un tad ir viņas ekspansijas, Durga, Kali, Chandi.
This is the Dasa Mahavidya. Dasa?
Dasa Mahavidya.
Yeah, that means the 10 great knowledge.
Un tas nozīmē, Dasa Mahavidya nozīmē 10 dižās zinātnes vai zināšanas.
So, in other words, what's the natural form and how it by... the modes of passion and ignorance, how it transforms into all these ghastly and very strange forms.
Tātad ir sākotnējā forma, dabiskā forma, un tad kaislības un tumsības gunas ietekmē tā transformējās uz tādā ļoti nepatīkamām un nejaukām formām.
Right? It just gets weirder and weirder.
Un kļūst arvien divainākās, divainākas un divainākas.
So that's the material cause.
Un tas ir materiālais cēlonis.
Right. So then accordingly the living entity by the modes of nature is attracted by something that's closer to the original form or that something that's transformed and is very far away.
Un tad dzīvai būtnei pastāv iespēja vai nu to saista kaut kas ir tuvāks tai sākotnējai formai, vai arī kas jau šīm te izkropļotajām formām.
Right, so basically you have your natural forms and then you have, you know, your 8,400,000, you know, alternatives.
Tad jums ir tie sākotnējā forma un tad jums ir 8,400,000 alternatīvu.
Right, how to be excited as a cat, how to be excited as a dog, how to find excitement as a worm, you know, as a firefly, you know.
Kā būt prieku sajūsmu, kā sunim, kā kaķim, kā tārpam.
Right? Can you imagine you're walking down the street and the lower half of your body is a flashlight or a light bulb?
Piemēram, vai arī kā jāņķārpiņš. Piemēram, jūs ejat pa ielu un jūsu zemākā daļa vienkārši mirgo.
Right, so then you walk down the street flashing, you know.
Jūs staigājat pa ielu un jūs vienkārši spīdat.
Very exciting.
Un tas ir aizraujoši.
You understand? So that's the excitement of a firefly.
Un tātad šī te jāņķārpiņa sajūsmi caur šo aspektu.
Right? Yeah, fireflies here, no? Yeah, okay.
Nobody has seen them.
No one has seen them.
No, we know that, but for person in my life.
Oh, because you have to go out in the country to see them.
So, and a particular time. And
Yeah. So like in the summer.
So we know I don't know anyone who can see them.
There's a two-week window when you can see them, right?
Es saku par to, ka mēs zinām, ka jāņtārpiņi pastāv, bet es nezinu nevienu cilvēku, kurš būtu redzējis jāņtārpiņi reāli.
But you know what I'm talking about.
Yeah.
You know, in other words, it's a small, like, bug with a, you know, with a light bulb connected to the end, you know, like that.
Tāda var sakot, ir tāds kukainītis, par kuru mēs runājam, kuram ir, kura zemākā daļa ir saistīta ar lampiņu.
Okay? Yeah? So, now, that means why there's these different forms.
Tad, tas nozīmē, kāpēc ir šīs daudzās formas?
So, the girl take eating the ice cream, it's one of the higher forms.
Meitenīte, kas ēd saldējumu, ir viena no augstākajām formām.
Right, she's excited. She's got, you know, her ice cream cone, or it's a new flavor, or, you know, she's, you know, like that.
Viņa izjūta prieku sajūsmu, ir jauna garša saldējumam.
And the murderer, he's getting excited by it, but he's using a form way, way down.
Un arī slepkava viņš izjūta savus noteikti sajūsmu, bet tas viņa sajūsmas veids un forma ir daudz tālāk.
You understand?
No tā sākotnējā.
Right. So, darkness is what?
Kas ir tumsa?
Does it stand on its own?
Vai tumsa ir pati par sevi?
It's just lack of light.
Vai arī tas ir gaismas trūkums?
Okay. So in the same way then, that means then all these inferior manifestations or manifestations of action and experience that lacks primary qualities is simply just the lack of them.
Un tas nozīmē, ka tātad visi šīs zemākās izpausmes, kurām tām vienkārši pietrūks šīs te kvalitātes.
Right? So it's just, in other words, the sinful elements are just lacking the pious elements.
Grēcīgi elementi, tas nozīmē, grēcīgums, tas nozīmē, ka vienkārši trūks dievbijības.
And why would one be attracted? That's the modes of nature based on your desire.
Un kāpēc cilvēku tas saista, tas ir saistīts, tas ir atkarīgs no materiālās pasaules gunām, kuras savukārt darbojas saskaņā ar jūsu vēlmēm.
But the options are still, you know, controlled by the Lord.
Bet visas iespējas, tās joprojām kontrolē kungs, Dievs.
If the lion wants to catch the deer.
Ja lau vēlas noķert briedi.
How does he have to do it?
Kā viņam tas ir jādara?
Can he just, you know, sit there where he is and just, you know, say, walk into my mouth, walk into my mouth.
Vai lauvam tad ir jāsēd un vienkārši jāsaka, nāc uz manu muti.
Right? Or, you know, he sees the deer in the distance and so he just jumps so he feels he's catching the deer and then the deer is caught.
Vai arī viņš redz to briedu attālumā, un tad viņš lēc, un tad viņš jūt, kā viņš ir saķertot briedu, un briedis ir noķerts.
Or does he actually have to run the deer down and physically catch it?
Vai arī viņam ir jāskrien un jānoķer, fiziski jāskrien un jānoķer tas briedis?
Who has defined that?
Un kurš to ir noteicis?
The Supreme Lord.
Augstākais Dievs.
But that's the occupation of a lion.
Bet tas ir tāda profesija ir tam lauvam.
So the principle, that's the original. The principle of the lion catching the deer, that is from the original.
Ah, okay. Un, bet tas princips, ka lauva, kā lauva ķer briedi, tas nāk no šīta sākotnējā.
Right. But that there's a certain jiva that has become a lion and another jiva that has become a deer and they're running around in the forest, that is the reflection of the original in the material energy.
Un tas, ka noteikti jiva ir iemiesojusies kā lauva un noteikti jiva kā briedis un ka viņi tur viens ķer otrs bēg, tas ir atspoguļojums tam, it's a reflection of the original, tas ir no oriģināla atspoguļojums materiālajā. It's a reflection of the original into material.
Yes. You understand? So you see how it works? Okay. Now is there a problem?
Saprotat, kā tas
so in other words, on the platform of Brahman, it's you're following the rules, it works.
Tad Brahman līmenī, jūs sakojat likumiem, tad viss notiek.
So in other words, if you want to eat an ice cream or you want to murder somebody, you still have to follow the laws of God.
Citiem vārdiem sakot, vai jūs vēlaties ēst saldējumu vai noslepkavot kādu, jums vienalga jāseko ir Dieva likumiem.
Can you murder somebody by sitting in your own house, picking up a baseball bat and whacking it on the couch?
Jā, vai jūs varat kādu nogalināt, sežot mājās uz dīvānu, paņemot baseball nūju un vienkārši sežot uz vicinot to, sežot uz dīvānu?
That'll teach him.
Es viņu pārmācīšu.
Right? Or do you have to actually go to the actual physical location of the other person and bring the baseball bat in contact with his head?
Vai arī jums jānonāk noteiktā vietā, kur atrodas tas cilvēks, un jāpanāk, lai baseball nūja nonāk kontaktā ar viņa galvu?
Does that make sense? So who's created those laws?
Kurš ir radījis šos likumus?
Right? That's God.
Tas ir Dievs.
Now the point is that, then that's Brahman.
Tas ir Brahman.
Now Paramatma is what you're supposed to be doing and what you're not supposed to be doing.
Paramatmas līmenis, kas jums būtu jādara un kas jums nebūtu jādara.
Right, so now is the girl supposed to be eating the ice cream?
Vai meitenei vajadzētu ēst saldējumu?
Right, it's cold outside and she's got bronchitis.
Jo ārā ir auksts un viņa var saķert bronhītu.
Or it's summertime and she's in good health.
Vai arī vasara viņai ir laba veselība.
Right. You know, she stole money out of her mother's purse, went and bought the ice cream, or the mother, while they're out walking, bought it for her.
Viņa nozaga naudu mammai no maka, vai arī mamma viņai iedeva naudu, lai viņa to var nopirkt.
You understand?
Saprotat?
Right. So, now that's Paramatma.
Un tas ir Paramatma.
Are you supposed to be doing it?
Vai jums tas right? būtu jādara?
So you're supposed to be murdering somebody?
Vai jums būtu jānogalina kāds?
Good chance not.
Un liela iespēja, ka nē.
More of a chance that the girl is authorized to eat the ice cream.
Un tā ir lielāka iespēja nekā attiecībā, ka meitene ēd saldējumu, viņai būtu jāēd saldējums.
You understand? Because the point is, it doesn't matter how extreme the example, it still has to fit in the formula of Brahman and Paramatma.
Jo nav svarīgi, cik ekstrēms būtu piemērs, tas tam vienalga jābūt saskaņā ar Brahmanu un Paramatmas formulu.
Right? Now here we've just connected it to the Lord.
Šeit mēs to saistījām ar kungu.
Right, so that will free you from material entanglement.
Un tas jūs atbrīvo no materiālas sapīšanās.
But it won't get you devotion until you connect it to the personality of Godhead or Bhagavan.
Bet tas jums nedos šo te spēju sevi uzticēt Dievam līdz tam brīdim, kamēr jūs nesasaistīsiet visu savu darbību ar Dievu kā personību, jeb Bhagavanu.
Right, so now the girl is supposed to be eating the ice cream.
Tagad, meitenei ir jāēd saldējums.
But is that eating of the ice cream connected to Krishna as a person?
Bet vai šī saldējuma ēšana ir saistīta ar Krišnu kā ar personu?
Therefore the offering.
Tāpēc tas tiek piedāvāts.
You understand how it works?
Saldējums tiek piedāvāts, ja?
Yeah, so therefore no need of using extreme examples, try to actually understand the philosophy.
Tāpēc nav nepieciešamība lietot ekstrēmus piemērus, centieties saprast filozofiju.
Does that work? Everything answered?
Viss ir atbildēts.
But eating an ice cream, she experienced emotions.
Right.
And those emotions are reflection of the emotions of the origin.
That's why that means the quality, not that Radha and Krishna are sitting around, you know, eating a Baskin Robbins ice cream. See, this is where your problem comes in. You simply take, you know, here it says the, and there it says the, so they're the same.
Please let me translate, otherwise I lose it.
Yeah, head explodes.
Bet jautājums, bet es nevaru saprast, tad ja meitene ēd saldējumu un viņa izbaud šo prieku, ka viņa ēd saldējumu, tad, un tas tā ir refleksija, tas ir, tad kas ir tas, kas reflektējas? Un Maharāja atbildi ir, nē, tas nav tā, ka Rādha un Krišna tagad ēd smalku saldējumu un tas tad atspoguļojās tajā meitenītei.
I came to the part that it is not the reflection of Baskin Robbins ice cream reflected. what is reflected?
No, I'm saying the difficulty in understanding this is he's using semantics.
Yeah, but you said it's not reflected that. What is reflected?
The principle.
Tas, kas atspoguļojas, tas ir princips. And principle in
the principle in mechanics means they're not eating that ice cream, they have their own ice cream.
Tas nenozīmē, ka tieši tas saldējums, ka viņi ēd to saldējumu, un tad tas atspoguļojas, ka meitenītē ēd tieši to pašu saldējumu. Viņiem pašiem savs saldējums ir.
Difficulty comes like, okay, she's using this fan.
Piemēram, kur nav grūti.
This is how the logic's working.
Tā, kā loģika strādā. Šeit, piemēram, tiek izmantots vēdeklis.
The fan is blue.
Tas vēdeklis ir zilgans.
Right? My pants are blue.
Manas bikses ir zilas.
I could use my pants as a fan for the Lord.
Tad es varētu ar savām zilajām biksēm vēdināt dievības kungu.
You understand? That's the intellectual process you're using.
Tas ir tas intelektuālais process, kādu jūs izmantojat.
You're not trying to understand the principle behind it. You're just taking words and connecting the words to other words. You're not trying to connect what the words are conveying.
Jūs cenšaties vienkārši savienot vārdus, jūs necenšaties saprast to, ko šie vārdi cenšas nodot.
So, the point is Radha and Krishna are eating things that are arranged by their associates for their pleasure.
Radha un Krishna ēd kaut ko, un tas kaut kas ir sarūpēts. To ir tie, kas biedrojas ar Rādhu un Krišnu, ir sarūpējuši, lai sagādātu viņiem prieku.
Right? But it's they've arranged it with devotion, so they're appreciating the devotion that has been offered.
Un tā kā to viņi visi ir darījuši ar sevis uzticēšanu Dievam, tad tas, ko kam pievērš uzmanību Rādhu un Krišna, ir tieši šis aspekts to, ka viņi, šis tas sevis uzticēšanas Dievam aspekts ir tas, kas tiek novērtēts, tas, kas tiek pamanīts.
Right? So, therefore, relationship on the highest platform of love and sacrifice, you know, performed with the highest quality of ingredients.
So relationships, a relationship based on
pure love,
the attiecības, kas balstās uz tīru mīlestību,
and being done with sacrifice,
un kas tiek veiktas sevi ziedojot.
Right, means in other words, others are done doing it for their pleasure and their reciprocation.
Citiem vārdiem runājot, sevi ziedošana nozīmē, ka tu to dari par prieku kādam citam, nevis sev.
And using the highest quality of ingredients.
Un kad tā darbība lieto visaugstākās kvalitātes sastāvdaļas.
Right, in the highest quality of situations.
Un visaugstākajā, pilnīgākajos un visaugstākā līmeņa apstākļos.
But the mechanics of that interaction.
Bet šīs te mijiedarbības mehāniskā daļa.
Apply to any similar interaction.
Tos principus, tos mehāniskos principus mēs varam attiecināt uz jebkuru citu mijiedarbību.
Right? Means that the associates will give them something to eat.
Citiem vārdiem sakot, tātad viņu sekotāji dod viņiem kaut ko, ko ēst.
Right, they'll pick it up and put it in their mouth viņi, and chew it and swallow it.
Viņi paņem, ieliek to mutē, sakožļā un norī.
Right, does that make sense? So that principle of how you show, express relationship through food, that's been established in that original pastimes.
Un tātad tas, kā jūs izpaužat savas attiecības caur ēdienu, tas tiek noteikts un tas pastāv pateicoties šīm te sākotnējām attiecībām,
right.
Oriģinālajām attiecībām.
Right. So Brahman is those mechanics.
Brahman līmenis ir tā mehānika.
So the universal.
Un tas ir universāli, tā mehānika universāla.
You want to eat ice cream, you want to eat a bicycle, it's the same process.
Jūs varat ēst saldējumu, jūs varat ēst divriteni. Process ir viens un tas pats. Jūs ieliekat to mutē, sakožļāt norīt.
Right? Okay. It's not that it changes, so it's universal. Brahman is universal, it applies to anything everywhere.
Tātad Brahmāna aspekts ir universāls un tas izpaužās un ir jebkur, jebkamā.
Now the question comes, are you supposed to be eating it?
Tagad jautājums, vai jums tas būtu jāēd?
Right? Your friend, he just bought himself a new, you know, high-class bicycle. Are you supposed to be eating it?
Jūsu draugs nopirds top līmeņa divriteni. Vai jums būtu jāēd tas ritenis?
You understand? So we can also give extreme examples.
Saprotat, mēs arī ņemam ekstrēmus
piemērus. But at least ours are funny.
Vismaz ir jautri.
Okay? So now, the point is that the question of what is right and wrong is based on our own pleasure.
Tātad jautājums mūsu gadījumā, kas ir labi un kas ir slikti, balstās uz mūsu baudu, prieku.
Right? That's why we approach them. I do this because it gives me pleasure. I don't do this because it doesn't.
Un tad mēs daram, mēs domājam, es darīšu to tāpēc, ka tas man sagādā baudu, un to es nedarīšu tāpēc, ka tas nesagādā.
If our consciousness is higher, it's okay, what should I be doing?
Ja mūsu apziņa ir augstākā līmenī, tad mēs uzdodam jautājumu, kas man būtu jādara.
But still the idea is if I do what I'm supposed to be doing, then in the long run I'll enjoy more.
Bet tad vienalga ideja ir, ja es darīšu to, kas man būtu jādara, tad ilgtermiņā es baudīšu vairāk.
I sacrifice here, I'll enjoy in the heavenly planets.
Es šobrīd šeit ziedoju, upurēju kaut ko, bet es baudīšu tad uz debesu planētām.
Okay. Then you have the element, but that sacrifice could be for the pleasure of the Lord.
Bet tad ir tāds elements, ka tā ziedošanās var būt par prieku Dievam.
Then it turns into devotional.
Un tad tā pārvēršas par sevis uzticēšanu Dievam.
So I can eat just for myself.
Es varu ēst sev.
Whatever I want, no regulation.
To, ko es vien vēlos, bez jebkādiem ierobežojumiem.
Or I can fire the higher principle of eating what I should be eating in a regulated way.
Un tad es varu sekot augstākam principam un ēst to, kas man būtu jāēd un ierobežotā veidā.
Right? So that's pious.
Un tā ir tāda skaidrība.
Right? The first one's impious.
Pirmais ir netikumīgi, otrs tikumīgi.
Or I can be offering that pious, you know, food to Krishna.
Un tad trešais aspekts ir, es varu šo te tikumīgo vai skaidrību esošo ēdienu piedāvāt Krišnam.
So Krishna and his associates are eating the highest grade of pious food and pious interactions.
Un Krishna un tas, ar ko Krishna Radhara un tie, ar ko viņiem biedrojas, viņi ēd augstākā līmeņa ēdienu un viņiem ir augstākā līmeņa biedrošanās.
Right? And then that is just expanded into 8,400,000 ways you could do the same thing under the modes.
Un tas ir izpaudies 8,400,000 veidos, kā to darīt materiālo gunu ietekmē vai vadībā.
Okay?
But if
you understand?
Yes,
does that make sense? Yeah.
But if girl offers an ice cream, then Krishna enjoys it, maybe not in that way.
But he enjoys the devotion. The other stuff also, it's not what he's eating that's important.
But
it's the devotion
which is offered.
But if
she's not offering an ice cream?
Then it's the principle of how enjoyment goes on. Can she enjoy it if she doesn't put it in her mouth?
No.
Can she enjoy it if it's not her modes of nature?
No.
So then she's still following the rules.
Yes, and so how Krishna enjoys that?
Could you kindly let me...
Doing this is that you can't tell the difference between Bhagavan, Paramatma, and Brahman. Once you get down into here, can't you tell where the reflection is? The reflection is Brahman and Paramatma. But you keep trying to throw it in, well, how is Krishna and Vrindavan enjoying this ice cream? He's not. We're dealing on the Brahman level here. And Brahman is dealing with the original, means eating is going on. But that's reflected into all these other kinds of abominable kind of eating that are available for the living entity because they don't want to serve the Lord. But you keep saying, no, but how is Krishna exactly?
No, 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 no. So
yes,
if,
yes.
If an origin has that principle of eating, it means that any eating happening in the reflection
is connected with his eating.
Yes.
If he doesn't eat first, you don't eat.
Yes. That's why he is all enjoying.
Yes.
Yes. Ah, I see.
Okay.
Yes.
There has to be some subtlety there.
Yeah. I just translate the last sentence.
Okay.
That tā kā mēs nevarētu, ja Dievs nēstu, nebūtu šis ēšanas process, ja Dievs neveik šo ēšanas procesu, mēs arī, tad mums tas nebūtu iespējams. Un, tā kā Dievs ēd, tad mums ir pieejami visi šie bezgalīgi daudzās variācijas, kā var ēst. Un rezultātā tāpēc ir, ka Dievs, kāpēc Dievs ir visa baudītājs? Tāpēc, ka sākotnē viņš ir pirmcēlonis visam tam, kas notiek šeit.
Means the potency of that eating process pervades everything.
Tas nozīmē, ka šīs ēšanas spēja caurstrāvo visu.
So depending upon whether you're under the modes of nature or not, and what modes, then you're going to apply that potency to, you know, the eating process.
Un atkarībā no tā, vai jūs esat materiālo guļu ietekmē vai nē, un atkarībā no tā, kādu materiālo guļu ietekmē jūs esat, tas nosaka, kādā veidā jūs pielietojat šo te ēšanas spēju savā dzīvē.
Makes sense? Okay. Jai. That was how long? Oh, only half an hour. That's not bad. Okay. Okay. Yes.
Hare Krishna. Krishna говорит, что каждый идет моим путем. Так все-таки какая доля независимости у живого существа? Она основана опять-таки на гунах материальной природы.
Krišana saka, ka katrs iet manu ceļu, tad kāda ir neatkarība tajā visā. Повторите последнее предложение. Это значит, на чём основана?
Независимость живого существа основана на гунах материальной природы. И как в процентном отношении есть ли независимость?
И гуны, действие гуны и независимость, да?
Нет, каждый идет моим путем, говорит Кришна, да? Какая же все-таки доля независимости живого существа в процентном отношении?
One sentence.
Okay, yeah, one sentence.
No, not you. I'm taking him.
Yeah.
You understand? Because you're laughing at it, but that's what you do. That's why you laugh at it. You can relate to it.
Katrs iet manu ceļu. Tad kāda, ja Krišna saka, tad kāda gan ir procentuālā ziņā neatkarības? Kāds ir neatkarības procents tajā, ko mēs darām? Everyone goes my way, says Krishna. Then what is in percentage of independence in everything we do?
Which way you want to go and how far?
Tas ir atkarīgs no tā, pa kādu ceļu jūs gribat doties un cik tālu.
There's a path leading from Krishna in Goloka, you know, in Braj, all the way down to, you know, Yamaraj's little, you know, resort places in hell. And you can choose to situate yourself anywhere in between and be going either direction you like.
Tad ir šis te ceļš, kad no Krišnas Golokas mājvietas līdz Yamarāģa kūrortam Elle, un tad jūs varat atrasties uz jebkura punktu uz tā ceļa un izvēlēties jebkuru virzienu, pa kurā doties.
Yeah? That makes sense? So, but the path Krishna's defined, but where you want to situate yourself, that's your independence.
To ceļu nosaka Krišna, bet kur jūs vēlties būt uz tā ceļa, tā ir jūsu neatkarība.
Right? Okay? Haribā. Okay. Okay. And then you had a question?
Hare Krishna. Divas milzīgas funkcijas, draudzība un mīlestība. Uz kādiem principiem viņas tiek balstītas? Un kādā jābūt ir darbības secībai, lai nonāktu līdz tam, un kā atpazīt, ka mēs esam šajās funkcijās iekšā?
Kādais darbības secībai, lai nonāktu līdz...
Jā. draudz, to, ko, ko var definēt kā draudzību un mīlestību. Un kā vispār var definēt draudzību un mīlestību?
Okay. General question is about friendship and love. First, how to define friendship and love?
Means as two separate things or as one
It is the question implies that these are two separate things, yeah. He said there are two separate things, friendship and love. How to distinguish between them, how to define them, how to reach that level that one is interacting as a friend or as a lover.
Okay, love is one entity. It means you have rasa.
Love is one entity.
It means you have one entity called rasa.
Ah, ir viens jēdziens, kas saucās rasa.
Right. So then rasa, it has the direct aspects and the indirect.
Un tam rasa, jeb garša, ja, tam ir tiešais un netiešais aspekts.
Right. So therefore in how you say? The direct aspects, that's where you would find love.
Un tiešais aspekts ir tas, kur jūs varat atrast mīlestību.
Right, in the indirect, those are just aspects that can support love.
That can.
Aspects that support love. Yeah.
Un netiešais tie ir tie aspekti, kas var sekmēt mīlestību.
Right. So, in that category of love, then you have neutrality, servitorship, friendship, parental, and conjugal.
Un tad tajā mīlestības aspektā ir sekojoši aspekti ir conjugal, it is laulības attiecība.
Friendship.
Parental.
Conjugal, parental, tātad vecāku mīlestība,
friendship,
draudzība,
servitorship,
kalpošana,
and neutrality.
Un neutralitāte.
Or neutrality means just appreciation.
Vai neutralitāte šajā gadījumā nozīmē, ka...
Just in terms of being grateful.
Grateful, no, it can be just appreciation means
being aware of.
Being aware of and you like the quality, just yeah. Like, let's say, somebody is...
I got it, yeah.
Okay.
Yeah. Un tas piekta neutralitāte šajā gadījumā nozīmē, ka jūs apzināties, jūs apzināties, novērtējat noteiktu kvalitāti.
Right, so basically, in those five aspects, it's just the degree of depth.
Un šie te pieci... These five aspects are degree of depth or there are
the different degrees of depth of love.
Un šie te pieci aspekti ir vienkārši jēdziena mīlestības dažādi dziļuma līmeņi.
Does that make sense? So therefore friendship and love are friendship is part of love.
Un tāpēc draudzība ir daļa no mīlestības.
But there's a difference between love as a friend and love as conjugal.
Bet ir atšķirība starp mīlestību kā draugam un mīlestību laulību attiecībās.
Does that make sense? So, that defines or do you want to do something more with that?
Vai tas jums definē to, vai jūs vēlties plašāk, vairāk?
Es padomāšu.
I will think about it.
Okay. Okay. Yes.
Krishna, my question is how to find the balance between following the authorities and listening to the elder devotees and just in material world to the authorities there and using your own intelligence and like thinking yourself and applying.
Kā atrast balansu starp sekošanu autoritātēm un izmantojot savu saprātu, prāta izmantošanu.
So Manu gives the a directive.
Manu dod norādījumus.
That in choosing what you should do. How to choose what you should do.
Kā izvēlēties to, kas jums būtu jādara.
That it should be based, what you're doing should be based in the scriptures.
Tas, ko jūs darāt, tam ir jāsakņojās rakstos svētajos.
Right, you know, by an example, by, you know, what the great personalities have done.
Un jāsakaņojās pamatojoties uz piemēru, ko dižanas personības jau ir darījušas.
And then being based on that, what you choose should work for you.
Un tad pamatojoties uz to, tas, ko jūs izvēlaties, tam ir jānāk jums par labu.
Right? So in other words, you should apply a correct choice into your life.
Tātad jums ir jāpiemēro pareiza izvēle savā dzīvē.
But if it doesn't work in your life, means it's the wrong, correct choice.
Bet ja tas nedarbojas jūsu dzīvē, tad tas nozīmē, ka tā ir nepareiza, pareizā izvēle.
Right, because so many options are there that may be useful.
Tāpēc, ka ļoti daudzas iespējas, kas ir izmantojamas,
but you have to find what works for you.
Bet jums ir jāatrod tā, kas nāk jums par labu, kas darbojas jūsu dzīvē.
So in other words, the principle of the that the authorities are giving is what's important.
Citiem vārdiem sakot, tas princips, ko autoritātes sniedz, tas ir svarīgs.
Right? The detail you have to see if it's important.
Detaļa ir tā, ka jums jāredz, vai tas ir svarīgi.
Right? Because the spiritual basically works on the spiritual principles.
Tāpēc, ka viss pamatojās uz garīgajiem principiem.
But from the material side, there's a principle they're trying to obtain, but most people don't know that that's what's doing, so they think the detail is what's important.
I didn't get.
Okay. Yeah. For a materialist,
yeah, materialistam,
they're trying to obtain a principle.
Viņi mēģina iegūt principu.
But they don't actually recognize the principle.
Bet viņi patiesībā neatpazīst, viņi neņem vērā šo principu.
Right? And so they identify the principle with a detail and think if you don't do that detail, then it won't be good.
Okay. Un tad viņi aizvietot principu ar kādu detaļu, un tad viņi domā, ja tu nedarīsi to detaļu, tad rezultāts nebūs vajadzīgais.
You know, just let's say an example is... let's say education.
Piemēram, izglītība.
Okay. So the principle is, you know, children get educated.
Princips ir, ka bērnus izglīto.
Right? So that's a universal principle.
Un viņi saņem izglītību. Tas ir universāls princips.
That always applies.
Un tas vienmēr tiek pielietots.
So we can see Shastra recommends getting educated.
Un Šāstars rekomendē sniegt izglītību.
Right. Great personalities have become educated.
Un dižanas personības ir tapušas izglītotas.
Right. Then there are so many options on getting educated.
Un tad ir ļoti daudz iespējas, kā kļūt izglītotam.
That's where it has to fit you.
Un tas ir tas, kur jums, kam ir jābūt saskaņ, kur jums ir jāiederās.
Does that make sense? So, if the kind of education fits the nature, then it will be comfortable.
Un ja noteiktā izglītības veids, ja viņš ir saskaņā ar jūsu dabu, tad tas būs jums ērti.
If it doesn't fit, it's not that education is bad. No, it's the wrong kind of education.
Un ja jums tas nav ērti, tad tas nav tā, ka izglītība kā tāda nav pareiza. Tas nozīmē, ka konkrētais izglītības veids, kādā attiecībā uz jums, nav pareizs.
Does that make sense?
Saprotat?
So in other words, it's the principle that should be maintained.
Un citiem vārdiem, princips ir tas, kas ir jāsaglabā.
Right. What is the principle of what authorities want?
Kāds ir princips, ko autoritātes vēlas?
And see that that principle is obtained.
Un raudzīties, lai šo principu jūs iegūstat.
But you have to make sure the detail works for you as an individual.
Lai jūs šo principu jūs sasniedzat, bet lai tā detaļa attiecībā uz jums ir efektīva kā uz individualitāti.
Does that make sense? You know, let's say the father is a, you know, world-class violin player, and he wants you to be a world-class violin player, but actually you prefer saxophone.
Piemēram, tēvs jums ir pasaules klases violnieks, un viņš vēlas, lai jūs būtu pasaules klases violniece, bet jums labāk patīk saksofons.
You understand? So the point is the principle there is being educated, you know, in general and specific in music.
Un tas pamats ir, ka izglītība kā tāda ir ģenerālais princips, bet tas specifiskais princips right. ir mūzikā.
So therefore, getting educated is a universal principle.
Tāpēc izglītība un saņemt izglītību, tas ir universāls princips.
Right? And in this case, then, education in music is common.
Un tajā, šajā konkrētajā gadījumā izglītošana mūzikā is what is come?
Is the same.
Ir, un šajā gadījumā izglītošana mūzikā ir tas pats. Tātad.
Right? But the particular instrument in question may be different.
Bet konkrētais instruments, tas var būt atšķirīgs.
Or let's say yes, no, then the person is comfortable with violin.
Vai arī, piemēram, cilvēkam nav nekas pret violi.
But instead of, you know, wanting to learn classical, they want to learn, you know, jazz.
Bet tā vietā, lai vēlētos apgūt klasiku, cilvēks vēlas apgūt džezu.
Does that make sense? So in other words, the line should be followed, but you must see that the final position fits.
Bet tad tā līnija ir jāseko, bet jums ir jāredz, lai tā tas gala stāvoklis, lai tas der.
Right. In other words, we can't be uncomfortable with the concept of getting educated. We should not be uncomfortable with the concept of getting it.
Galu galā mums nevajadzētu justies nekomfortabliem ar šo te koncepciju, ka ir jāsaņem izglītība.
So therefore we should find an education that we're comfortable with.
Un tāpēc mums ir jāatrod izglītība, kas mums der.
Does that make sense? So like that principle, you apply it into whatever is the practical application.
Un šo principu jūs pielietojat jebkamā, kas ir praktisks, kam ir praktisks pielietojums.
But what if, like, for example, dad still insists that somebody should learn especially classical violin if you want to, like, play saxophone or play jazz, but dad insists that you should play because the classical violin, it's the best. And
but how is it the best? He has to explain how it's the best.
Bet ko darīt, ja tēvs uzstāja un saka, ka nē, ka tomēr klasiskā viola ir vislabākā? Man kārši saka, jā, bet kā tad tā ir vislabākā? Viņam ir jāvar paskaidrot, kāpēc klasiskā viola spēle ir vislabākā.
Means if you want to be an authority, you have to be able to explain why.
Jo, ja kāds vēlas būt autoritāte, viņam ir jāvar paskaidrot, right, kāpēc.
Otherwise, if they don't have knowledge, it's only sentiment, then only the, you, then it's, they can only expect sentiment will be the position you take as authority.
Un, ja tur nav zināšana, bet ir tikai sentiments, tad rezultātā, tad viņam jāsagaida, ka vienīgais, ka jūs uztversiet, ka autoritāte ir sentiments.
Right? In other words, the sentiment there is there as father, interaction is there, the whole mood is there. But the authority of saying what should be done exactly, then how is it an authority if they can't explain it?
Jā, tas ir tēvs, tur ir attiecības un tā sentimentālā puse, bet ja tā ir autoritāte, tad kā gan tad tas tā var būt, ka autoritāte var kaut ko nespēt izskaidrot?
Right? Does that make sense? Means, let's say the man has no money.
Piemēram, cilvēkam nav naudas.
He can't tell you what to do when it comes to money.
Un viņš nevar jums teikt, kas ir jādara attiecībā uz naudu.
The man with money, he can say, you do this, you get money, you do that, you lose money.
Cilvēkam, kam ir nauda, viņam ir tiesības te teikt, darīs tā, ja gūs naudu, darīs šitā, zaudēs.
Does that make sense? But the point is it has to work for you.
Bet būtība ir tāda, tam ir jābūt derīgam jums.
If it doesn't work for you, what's the meaning of the relationship?
Jo, ja tas nestrādā jums par labu, tad kāda jēga no attiecībām?
Right, because there is authority, but authority also means that they have to be sensitive to the needs of the junior.
Ja ir autoritāte, bet autoritātes pienākumos ietilps, ka tai ir jābūt jūtīgām pret sev pakļautāts cilvēka vajadzībām.
That's the advantage of the, you know, tradition of Shastra.
Un tāda ir šastru tradīcijas priekšrocība.
Because it defines who should be doing what.
Jo šastras nosaka, kas kam ir jādara.
But when you don't work according to Shastra, then it's just whatever you feel like.
Bet ja jūs nerīkojaties saskaņā ar šastrām, tad paliek tikai tas, ka jūs rīkojaties saskaņā ar to, kā jūs jūtat.
So that's the difficulty, then it's just what they feel like.
Un tad paliek tikai tas, kā kāds jūtās.
Right? Then there's reality.
Un tad ir realitāte.
I'm not sure if that helps, but...
Nezinu, vai tas palīdzēja.
So the point is you have to take it back to the principal. They want you to get educated. So, and what's the reason to get educated? Why do they want you to get educated? Just because you should? Why?
Un mēs atgriežamies atpakaļ pie principa. Viņi vēlas, lai jūs saņemat izglītību. Bet kāpēc viņi vēlas, lai jūs saņemat izglītību? Vienkārši tāpēc, ka vajag?
Okay, let's just take a modern context.
Paņemsim moderno vidi.
Okay, the reason to get educated is so you can get a job.
Lai cilvēki, iemesls, kāpēc jāsaņem izglītību, tāpēc, lai saņemtu darbu.
Or an occupation, you don't understand. Some element connected with economics.
Tātad kaut kādu elementu, kas ir saistīts ar ekonomiku.
So then the point is that you should be situated well economically in the social system.
Un mērķis tam ir tāds, lai jūs ekonomiski labi iederētos sociālajā sistēmā.
So if you can do that by another education that will get you a different job and there you'll be comfortable and you will make the money and have the social position, what's the problem?
Un ja jūs to varat sasniegt, iegūstot citu izglītību, kas rezultātā jums dod darbu, kas rezultātā jums dod naudu un stāvokli sabiedrībā, kur ir problēma?
You understand? Relationship is sentiment. Authority is position.
Attiecības, tas ir sentiments, bet autoritāte, tas ir stāvoklis.
You understand? Two different things.
Tas ir divas dažādas lietas.
So in other words, the position of relationship of father, that won't change.
Tas attiecības stāvoklis ar tēvu, tas nemainās.
But position is of authority, you actually have to be one to be in that position.
Bet jautājumā par autoritātes stāvokli, jums vienkārši ir jābūt autoritātei, lai varētu ieņemt šo stāvokli.
You understand? So they're two different things.
They'll
always try to mix them because, you know, that's just the way it goes.
Bet dabā tā notiek, dzīvē notiek, ka cilvēki vienkārši cenšas šīs divas lietas jaukt, un tas tā vienkārši notiek.
You know what I'm saying? So you can't pull the father card when your authority doesn't work.
Jums nevajadzētu tēva kārti vilkt ārā tajā situācijā, kad autoritātes kārtas nedarbojas.
Authority means you're qualified.
Autoritāte nozīmē, jums ir noteikti kvalifikācija.
You know, it's just like say, this country has, you have a prime minister or, okay, you have a prime minister here.
And president as well.
A president
as well.
Oh, okay, that system, okay. So, okay. We'll take the president. Then.
Okay.
So now the president, he has a relationship with his family.
Tātad, piemēram, valsts prezidentam, viņam ir attiecības ar savu ģimeni.
That relationship remains whether he's the president of the country or just another guy on the street.
Un šīs te attiecības saglabājas, vai viņš ir prezidents, vai viņš ir vienkārši kāds cilvēks uz ielas.
Right? But his position of president is dependent upon his qualifications.
Bet viņa stāvoklis kā ieņemamais amats kā prezidentam, tas ir atkarīgs no viņa kvalifikācijas.
Right? But being a husband or a father, whether he's qualified or not, that's just the relationship.
Būt vīram vai būt tēvam, neatkarīgi no kvalifikācijas, tās ir vienkārši attiecība, noteikti attiecība veids.
You understand? So you have to be able to split the two.
Un jums ir jāvar sadalīt šīs divas.
So the relationship as father doesn't change, but the relationship as authority might have to be adjusted so it works.
Attiecības kā ar tēvu tās nemainās, taču attiecības kā ar autoritāti tās ir jāpielāgo tādā veidā, lai tās ir efektīvas.
Right? So in other words, the authority in the position of principle remains, but the authority in the principle of in the position of detail may not.
Tātad autoritāte principa stāvoklī, principa pozīcijā saglabājas, bet autoritāte tajā detaļas aspektā varētu nesaglabāties.
Right. Just like this say, you know, Krishna consciousness in your earlier days.
Piemēram, Krishna's apziņa pirmsākumos.
Right, the parents want their children to be a good person.
Cilvēki, vecāki vēlējās, lai viņu bērni būtu labi cilvēki.
And so the child, therefore, in pursuit of being a good person, takes up devotional service.
Un tāpēc, cenšoties bērns savos centienos kļūt par labu cilvēku, pieņem šo te kalpošanas Dievam procesu.
Right? And so, in doing so, you actually accomplish the purpose that the parents want.
Un to darot, jūs rezultātā sasniedzat to, ko vēlas vecāki.
Right? In other words, you're becoming a good person.
Citiem vārdiem, jūs kļūstat par labu right? cilvēku.
So the principle is common.
Tas princips ir kopīgs.
Right? But the detail is very different.
Bet detaļa ir ļoti dažāda.
So as long as you're in other words, keeping the principle, you're using a either equal how you say, detail or a higher detail, then it doesn't matter.
Un ja jūs saglabājat principu un jūs lietojat vienu detaļu vai augstāku detaļu, tam nav vairs nozīmes.
Does that make sense? So the parents may think, oh, you know, they're not listening to us, but the point is they are listening and in principle, but in detail, no.
Vecāki var domāt, o, bērni mums neklausa, bet patiesībā viņi klausa kā principu, bet ne kā detaļu.
Right. In other words, the directive of the Supreme Lord is the actual authority.
Un citiem vārdiem, augstākā kunga norādījumi ir patiesa autoritāte.
Right. And the parent is an authority in as much as they bring their expectations in line with the Supreme Lord.
Un vecāki ir autoritātes tikai tik tālu, cik viņi savas gaidas saskaņo ar Dieva norādījumiem, Dieva autoritāti.
Let's say you have an army.
Piemēram, armija.
Right? Now everybody has authority.
Katram ir autoritāte.
Can they use their authority any way they feel like?
Vai katrs var izmantot savu autoritāti tā, kā viņš jūt, kā viņam to vajadzētu darīt?
Or only in specific ways.
Vai noteiktos veidos?
That makes sense. So that's the whole point.
Un tā ir tā būtība.
This is that the position of authority of a parent means you have to use it in a certain way. You don't use it in a certain way, there's no obligation.
Un tas nozīmē, ka vecāka autoritāte ir spēkā tikai tad, ja viņi to izmanto noteiktā pareizā veidā. Ja viņi to neizmanto, tad jums nav pienākumu pret tam sekot.
Does that make sense? You know. But the relationship remains.
Bet attiecības saglabājas.
You know, that officer in the army, you may have a personal relationship that remains.
Piemēram, oficieris armijā, jums varbūt, viņam varbūt personiskas attiecības tās saglabājas.
But it's not necessarily you follow the order, because the order isn't actually according to their authority.
Bet tas nenozīmē, ka jūs sekojat viņa rīkojumam, ja tas, if that order is not according.
It's not according. Jā,
un ja tas viņa rīkojums nav saskaņā ar viņa autoritātes, viņa augstāk stāvošo rīkojumu.
The father is saying that, but what would his father say? What would the grandfather say? What would the great-grandfather say?
Tēvs saka vienu, bet ko saka viņa tēvs, ko saka viņa savukārt tēvs, vectēvs un tā tālāk.
You know, and you keep going back, and then at some point you get to Krishna.
Un tā mēs ejam atpakaļ, un mēs nonākam līdz Krišnam.
Does that make sense? Does that work?
Vai tas palīdzēja?
Yes. We have 3 minutes.
Madhij, I heard that there is the male and female path to liberation, that man can withdraw from all material emotions with the help of intelligence, and like from this neutral state they can go into spiritual emotions, but women can only change from material emotion to spiritual emotion. So could you please explain something more about this? And specifically, what I'm trying to understand is that why is difficult for the husband to appreciate if wife is trying to share something about Krishna consciousness? Is it because, like, even if I'm trying to be a devotee, then because I'm a woman, then for him I am Maya and I'm in any way bad association for him?
Then why do you get married in the first place? There's a thing called brahmacharya. And if women are maya, then you should remain as a brahmachari. But don't get married and then call the wife maya whenever you don't want to deal with all the subtleties because you don't have the training or the brains. And whenever it's, you know, great time between the sheets, then she's my wife. In other words, bottom line is, men can't use women or Maya as an excuse for not performing their duties as husbands. And if they do, they're the idiots. Right? Here, let's look at this. If women are Maya, okay, let's just take like that. So if women are Maya and we're taking Maya as bad, okay, right, in this context. So now, but women are just women, so they are who they are, right? They can't make a choice, right? Can you make a choice? No. It's not that you wake up tomorrow and, you know, you'll be there with, you know, buff with, you know, your six-pack and everything. No, it's not going to happen, right? So the thing is then you didn't make a choice as such. You just happened to be a woman, okay? Now, the husband has actually made a choice to make a commitment to associate with Maya. Who's the idiot here? Right? And then the man thinks he's the superior and so proud and so confident. Just idiots, that's all. That's the only thing I have to say about it. Is if a man can't, in other words, if a man can't come up to the position of dealing with and working with the Maya of the woman, he's not a man. That's all. That's the bottom line.
If he is taking care
as a husband. Okay, mostly taking care, then that's good. But he has to completely take care. Otherwise,